Erzha. Današnji infoblog začenjamo s trenutno še vedno, pravzaprav pa zdaj že kar tradicionalno najbolj perečo študentsko temo. Govorimo seveda o obdavčenju študentskega dela. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je namreč v okviru nedavne okrogle mize dala jasno vedeti, da študentje ne bodo izbirali sredstev v boju za spremembo zakona o dohodnini. Po mnenju predsednika študentske organizacije Mariborske univerze Zdenka Škrabana je namreč študentsko delo za mnoge študente edini vir dohodkov v času študija in zato se bodo do konca borili za spremembo zakona o dohodnini, ki slehernemu študentu vzame kar četrtino težko prislužene plače. Škraban je še poudaril, da se v študentski organizaciji zauzemajo za mirno in diplomatsko rešitev nastalega problema, v ta namen pa so slovenske študentske organizacije same pripravile nove zakonske rešitve, v akciji zbiranja podpisov pa so tudi že pridobili ustrezno število podpisov somišljenikov. Državni zbor ne bi tako predlog sprememb zakona obravnaval na majski seji, no upajmo, da bomo takrat študenti rešeni tega nadvse nepotrebnega davka. Iz Maribora se selimo na Primorsko in sicer v Novo Gorico, kjer se na tamkajšnji visoki instituciji tekom letošnjega leta obeta za razvoj kar 90 milijonov tolarjev. V prihodnjem letu bodo v te kaj pa da lepe namene dobili še 50 milijončkov, potem pa še v letih 2007 in 2008 vsako leto 150 milijonov. Kakšna sreča za vseh 1591 goriških študentov, kolikor jih trenutno obiskuje programe visoko in više šolskega študija v Novi Gorici. Na Mariborski univerzi bodo v kratkem uvedli novo smer do diplomskega in podiplomskega študija. Na tamkajšnji ekonomsko-poslovni fakulteti bodo namreč začeli s predavanji novega univerzitetnega študijskega programa ekonomske in poslovne vede za dodiplomce, magisterskega programa poslovodenje in organizacija ter specialističnega programa poslovna ekonomija. Vse programe pa bodo seveda uskladili s sistemom kreditnih točk. Vse skupaj mora odobriti še Republiški svet za visoko šolstvo. V torek je rektor Univerze v Ljubljani Jože Mencinger promoviral 11 novih doktorjev znanosti. Novopečeni doktori so tako Saša Bavec, Ana Lenasi Zupan, Dušan Terčič in Mojca Milevec z biotehniške fakultete, ter Mitja Jezeršek in Primož Podržaj, ki prihajata z fakultete za strojništvo. Na medicinski fakulteti pa so doktorirali Helena Motalan, Darja Duh in Jernej Kužnar, doktorja prava sta postala Luigi Varaneli in Urška Prepeluh. Sedaj pa se preselimo še malo v našo drago Evropo in sicer nikamor drugam kot v Brusel. Tam je Evropski komisar za izobraževanje Jan Figel države članice Evropske unije v sredo pozval k ukrepanju, ki bo njihovim univerzam in visokošolskim ustanovam omogočilo igrati polno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti, socialne kohezije in zaposlovanja. Skratka, vse, kar EU načrtuje z reformo Lizbonske strategije in brez česar, se bo po njegovem mnenju razlika med univerzami v Evropski uniji in njenimi glavnimi tekmicami povečala. Glavna ukrepa, ki jih komisar predlaga članicam Evropske unije, sta zagotovitev enakopravnega dostopa do univerzitetne izobrazbe za vse ter povečanje finančne podpore oziroma sredstev namenjenih za visoko šolsko izobraževanje. Prav zanimivo bo videti, kako se bodo na to odzvali naši veljaki, ki poleg tega, da so že masno obdavčili študentske dohodke, tudi veselo razpravljajo o uvedbi šolnin. V četrtek se je Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor odločilo, da bo svojo 42. obletnico ustanovitve obeležilo s prvim zapisom kronike društva. V kroniki zbrano gradivo sicer ni popolno, a naj bi vendar predstavljalo kakovostno osnovo za neoporečen prikaz idej, prizadevanj, naporov in uspehov društva v minulih desetletjih. Kroniko, ki bo v prvi izdaji šla v 500 izvodih, je kot dober poznavalec zgodovine društva in tudi življenja na Mariborski univerzi izbral tajnik društva Franci Pavko. Na ljubljanskih Prulah pri Voz 11 so v petek uradno odprli špansko jezikovno-kulturno središče poimenovano Aula Cervantes. Aula je hčerinska enota Instituta Cervantes, ki ga je Španija ustanovila leta 1991, da bi v inštitutovih enotah spodbujali učenje španskega jezika in promovirali špansko kulturo v nehispanskem govornem okolju. Dolga birokratska pot in iskanje ter prenova ustreznih prostorov se je začela pred 3 leti s podpisom sporazuma med španskim kraljem Juanom Carlosom in Univerzo v Ljubljani. V avli poleg čitalnice in knjižnice domuje tudi računalniška učilnica za potrebe poučevanja španščine. Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jure Zupan se je v petek mudil na obisku na Primorskem. Tako se je v Novi Gorici sestal z vodstvom politehnike ter se tam tudi udeležil otvoritve mikroskopa na atomsko silo v laboratoriju za epitaksijo in nanostrukture. Na srečanju so sicer govorili predvsem o sedanjem stanju in bodočih načrtih izobraževalne ustanove, katere vodstvo je prejšnji teden sprejelo sklep o preimenovanju Univerzo Nova Gorica, s čemer se minister seveda strinja. Svoj obisk je Zupan nadaljeval v Piranu, kjer je obiskal morsko-biološko postajo ter se sestal z direktorico Nacionalnega inštituta za biologijo Tamaro Lah. V Kopru pa se je udeležil okrogle mize o vlogi in položaju humanistike v sodobni Sloveniji in Evropi. Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je v petek ugotovil, da novi študijski programi 3 fakultet Ljubljanske univerze, torej ekonomske, upravne in fakultete za družbene vede, za prvi letnik študija ustreza smernicam bolonske reforme. Sedaj jih lahko torej začnejo brez problema izvajati že prihodnje leto. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, ali bo ekonomska fakulteta to jesen lahko vpisala študente, ki bodo v tem šolskem letu končali prvi in drugi letnik starega programa, v novi drugi in tretji letnik bolonskega programa. To zanima okoli 5000 študentov ekonomske fakultete, pa mogoče še koga drugega. Za konec pa še nekaj besed o študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. V soboto je namreč njeno predsedstvo že drugič objavilo razpis za delovno mesto direktorja krovne Ljubljanske študentske organizacije. Razpisani pogoji so isti kot v prvem razpisu, torej slovensko državljanstvo, najmanj univerzitetna izobrazba, najmanj 4 leta delovne dobe na podobnem delovnem mestu in nekaznovanost zaradi kaznivega dejanja ali gospodarskega prekrška. Kandidati morajo poleg tega predložiti vizijo za razvoja šol v Ljubljani. Drugače pa sta se na prvi razpis prijavila nekdanja direktorica študentskega servisa Borštnikov trg Barbara Bavec in vršilec dolžnosti direktorja šol v Ljubljani Edwin Makuc, ki je bil na to funkcijo imenovan po odstopu Simona Zoreta. Predsedstvo ŠOU je tako sredi aprila študentskemu zboru in imenovanje za direktorja ŠOU predlagalo Makuca, ki pa mu je na glasovanju za izvolitev zmanjkal en glas, zato so razpis ponovili. No, več sreče, predvsem pa študentske politične discipline želimo nesojenemu direktorju prihodnič. Novice za Infoblog je ta teden vestno zbirala Vanjak.
Zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.